Вы на хвалях ночной свободы. Далее у Пражской студии Татьяна Поклад. У Менску 23-я година, выпуск новинов. И с початку подзею в Беларуси. В развяз запросил министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова 15 вересня на сустрэчу кіраўнікоў знешнеполитичных ведомств 27 краин звязу у Брусель. Контакты помеж Менском и Брусселем на высоком узровне стали махчимыми после вызволения всех белорусских политвязнев. Верховный суд сегодня начал разгляд скаргов 14 политиков на нерегистрацию их кандидатами у депутаты. Покуль у список кандидатов вернули двух претендентов, актора и режиссера Алексея Туровича и предпринимальника Владимира Маркова. Скарги Олеся Лагвинца и Миколы Статкевича незадоволены. Сегодня с Москвы в Менск на перамовы о будущине дитячих отпочинку в Ирлянды прибывая амбассадор этой краины в России и Беларуси. Чекается, что ирландский дипломат будет шукать шляхи для формального погоднения с Менском, якое б дозволило и надалей ладить белорусским детям отпочинок и лекование у Ирлянды. У Городинской Занёманской круговой комиссии номер 49 сегодня попередили незалежного кандидата Сергея Кузьменка, який балятуется в палату представников. Комиссия вырашила, что он допустил недозволенную агитацию за себе, коли написал у обвестцы про час своего выступу «Ён кидае выклик мэру». У 49-й окрузе кандидат от улады на выборах старшиня Городинского гарвыканкаму Александр Антоненко. Президент Украины Виктор Ющенко запросил Александра Лукашенко взять удел в международном форуме, присвященном 75-й годовине Голодомору у листопаде у Киеве. Выпуск новинок на хвалях ночной свободы до подеев у свете. Россия усталявала официальные дипломатичные стосунки с Абхазией и Паўднёвай Осетией. Министр обороны России Анатоль Сердюков заявил, что Россия планует разместить на территории Абхазии и Паўднёвай Осетии 7600 войскоўцаў. Сегодня у Парижа отбылся саммит Европейский звяз Украины. Лидеры Евразвязу Украины заявили, что они домовились про поглубление отношений, але до гарантии будущего украинского сябровства у блоку Евразвязу справа не дошла. Французский президент Николя Саркози поведомил, что представники Евразвязу Украины собираются распачать диалог про возможность введения безвизового режима помеж Евразвязом и Украиной. У Пакистане проведены до присяги новый президент краины Асиф Али Зардары. Президент США Джордж Буш заявил про скорочение войск США у Ираку и повеличение войсковых сил у Афганистане. На полночном усходе Афганистану тем часом загинули три войскоуцы НАТО. По вудле даденных афганских уладов, яны американцы. Вы слухали выпуск новинов. Наступный праз полгодины.
У эфиры «Радио Свободу» у Пражской студии Алена Радкевич. Про шверть годины белорусское замежжа. Сегодня гутарка про белорусскую творчесть у эмиграции. А зараз чарговое подорожжа. Татьяна Сапач наведала родиму Максима Танка, вёску Пильковщина Мядзельского района.
Ці любіце вы танка? Лічу неабходным запытацца ў сваіх сяброў, харавога дырыжора Кірыла Насаева і ягонай жонкі Алены, перш чым прапанаваць ім супольную паездку ў Пількаўшчыну. Бо згадзіцеся, немагчыма быць на нарачы і не адведаць радзіму паэта. Дык ці любіце вы танка? І хоць маім сябрам-музыкам прасцей было падказаць пра Брамса ці, скажам, Равенскага, прапанову яны прымаюць. Минаем и Мядзел, минаем и некалькі драбнейших поселішчаў, а дорога все уецца и уецца. Пасля повороту на Пільковщину знову вёсочки и вёски, меньшие и большие, шэрая стужка шашы вузея, але конца ёй усё не видаць. И тады, страціўшы терпенне, запыняем человека, які шыбуе насустрач.
Танк был писатель добрым, учился, увінуся, и туды-сюды.
Тёмны з твару, давно не голены кастус, не только земляк поэта, але нават далёкі танков сваяк.
Приемный человек был, стихи нравятся всем.
Ну, а вы стихи ведаете?
Кое-какие так, но не
ну,
могу.
Ну, вспомните.
Ну, чё я знаю это. На Полесце бывало такое жниво, так стояло. Да я не знаю, ну, я белорусский язык на то не изучал и не люблю белорусский язык. Мне немецкий шоу и русский шоу.
А чем занимаетесь теперь?
А теперь я механизатор, помогаю людям.
Видите, а как белорусский язык учили, так видать бы академиком были.
Ясный вопрос.
Перед самою Пільківщиною при дорозі пасвіться немалий статок. Між коров поважно походжає пара буслов. Пастуха достаєм з легковика, урослого у землю по самые вуши.
Это просто место будки. От дождя ховаємося. Була старая машина, так вот притягнули, вот без нічого, без мотора, без нічого.
Статок великий у вас, разом з буслами пастяться.
Помагаюсь.
Добре помагати. Буслы не только коров пасвятся разом с 30-годовым Виктором, але и деток приносят. Уже троих принесли и еще обяцали. Сам Виктор приезжий, але ведая, у яких местинах цепер живе, и про танка ведая.
Белорусский письменник. Родился в Мядинском районе. Был там. Встречался с его братом. Показал мне рукопись его, Максима Танка. Хату подсказал, где он родился.
Каб потрапить на родину поэта, треба проехать всю вёску, тады повернуть направо, а еще километры праз два, знову направо. При самом лесе, у засені дубов, у оточенні яблоневого саду, две хатины, одна про одной, старая и новая. На хуторе господарец молодший брат поэта Фёдор с жонкою Маней, або Яновной. Фёдор, як дзве кроплі вады, падобны да брата, хіба што ростам ніжэйшы. Выпадковым гасцям не дзівіцца, вядзе ў даўно нежытлую хату.
Да нас дабірацца тут. Вогна было ў казацелі добры гарады. Нема хазяіна тут. Добра, ў районе.
Яшчэ ў 38-м годзе, робячы занатоўкі ў сваім дзённіку, які чытачам вядомы пад назваю «Лісткі календара», пра гэту самую хату танк пісаў. Відаць, ужо дажывае свой век наша старая хата, мая калыска. Нашто яе нават перавозілі з вёскі на хутар. Зімой шыбы пакрываюцца таўшчэзнай карою і льду, які наглуха замуроўвае і так скупыя на святло вокны. Матэрыялу, якімі цяпер хата запханая пад самую столь, хапіла б на багаты літаратурны музей, стосы кніг, партрэты, павялічаныя фота ў рамах. Калі чые рукі дойдуць, каб распарадзіцца ўсім гэтым скарбам?
Летась прыходзілі, тут былі гэтыя 2-3 машыны. Чыніць была штоку, там і вільна, там некія былі, я там не знаю.
А 17 вересня на день народження тут что-нибудь робиться, якісь читання, ці хто приїжджає, може, спеціально?
А, що тут робиться? А хату накрили, ну, швед привели, вот і все, тут на цю совєтська власть, що у них там добре.
Пригадую ще один запис у листку календара. На гумні спинилися дві фурманки нарачанських рибаків. За пару лубок жита ми купили свіжі сяляви. Принесли у хату і одразу запахло озером. Ми хоч і близько від нарачі, але риба рідкі гості на столі. Мені бентежить гэтая близько від нарачі. Ми ж стільки часу сюди добиралися.
Замядзело у нас скільки? 20. І там 20 замядзело, і нараж. Тут недалеко, нараж недалеко.
Марія Яновна, Фёдорова жонка, крыху расчаравалася, даведаўшыся, што мы ані з району, ані з вобласці, ані начальства якое, каб паскардзіцца.
Мне такая абіда, што не можна вытрываць. Сабака быў. Гадавала такі сабака, красівы. А цяпер сядзім, як у мядзвежа вуху. Вы уехалі з лесу, ён бы брахаў бы, ай-я-я. Паразіт, шафёр, лячеўся на калхозным аўтобусіку і забіў майго сабаку. Ах ты, гад, паразіт. Я б яму морду знесла, хай ён судзіцца, блядь. Я б яму так бы злупіла за сабаку.
Дык
я...
а хто ты такі быў?
Дзяканчук, фамілія яго. Колхозный шофер.
Выказавши наивеликшую свою крыўду, Яновна попригадывала нам танка. Колькім людзям тутэйшым дапамог, каго ў навуку вывеў, за каго перад крыўдзіцелямі заступіўся, а аднаго хлопца з Пільківшчыны нават ад смерці ўратаваў. Той у войску за забойства па неасцярожнасці быў прысуджаны да расстрэлу. Дык танк да найвышэйшых суддзяў дайшоў, і страшны вырок памянялі хлопцу на 17 гадоў турмы. Человек той и теперь у Пільківщини живе.
Живе, что ты вернулся,
тут живе.
Ага, на пасту гоняюсь, во, як ховали в Жуженю. як уже тут, ну, вся вёска прощалася, а ён його і у ноги, і у руки, гэты чалавек ужо.
Женєву, Євгена Івановича, Танкову, Добриню, Яновна ставіць куды вышэй за ягоныя вершы. Несур'ёзны гэта занятак для сур'ёзнага мужчыны. Ось ейны Федзя і іншая справа.
А муж Ваню гадаваў. Ваню толькі радзіла я. І надо ж каму было быць дома, гадаваць. Ён быў лясніком, а тады увольніўся. Я пашла на работу, а ён быў дома.
Ну, звычайна ж кабета садзіць з дзіцём.
Ну, так...
А як на гэта вёска, што ён вам рукі падмяніў? Як вёска на гэта адрэагавала?
А што вёска? Я пашла на пошту, якраз было месца. 22 гады прарабіла на пошце. Весела было, добра было. А цяпер ой, глушу гэта яго, і сабакі няма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
А прача сабакі бядуе Яновна, што сын Ванечка, а ніяк не жэніцца.
Сынок, кажу, ды да куля то будзеш? Мама, нема каго браць, хто пажаніліся, дык ужо кажуць па трэцяму разу, кажуць, ужо жэніцца. Нема каго браць.
Дык з якога ваш Ваня году?
73-го года.
Ну, дык ужо падхадзяшчы жаніх.
Падхадзяшчы, але ўдалай, не так, што мой сын. Усе хваляць яго. Удалы, высокі, красівы малец. Все, он сумязілі. Сёмля для мяне прыходзіць, на ручку вітаецца. І я начну, як ужо, ксём спробочу, каб мне якую сынову прывязлі вы. Ці блондынку, ці баронетку. Цяпер ён некуды яго на павышэнне забралі, ксёнза майго того. Можа б ён мне і прывёз бы якую блондынку, ці баронетку.
Паводле запавету Танка пахавалі на радзіме, на могілках, адных на дзве вёскі, Пількаўшчыну і Новікі.
Максіма Танка, вот як звернеш, прама едзь, вот там крыж.
У суседніх з Пількаўшчына і Новіках на даўгой лаве пры самай дарозе грэюцца на сонейку бабулі. Пра Танка бабулі ўспамінаюць, як пра чалавека добрага і свойскага.
Калі што надо было каму і памагчы, дык гэта ён не сказаў.
Ну вот што памог?
Ну вот панашаваць. У Мінжа даўне ездзілі на базар. Яны пусцяць адкрыць дзверы і пакормяць, і пасцель пасцеляць.
А ці знаеце яго на якія вершы?
Мы ў вайну якраз былі, дык нам не было калі ў школу хадзіць. Мы не хадзілі ў школу, мене вучылі. Ну, я ж вы прачыталі яго, чаму каб это... Сумелі ж вы прачытаць, але ні. Ну,
а як вы думаеце, вершы пісаць лёгка?
Ні, не лёгка, тяжало. Тут надо разумная галава, каб была. Надо ж составіць, а не былі ж як не зрамоздзіш. Надо, каб было ўсё к толку.
Бабулі помняць, як хавалі паэта ў 95-м годзе.
Красіва хоранілі. Людзей было многа, цвятоў было многа. Попел у нагах стаяў. Жончын. Жонка шак памерла, дык спалілі, і яна так хацела, каб разам і з ім. Дык вот там два красцы стаяць разам.
Два высокія чорныя крыжы на пагорку, унізе магіла Максіма Танка і ягонай любові, ці лю, як называў паэт сваю музу ў дзённіках. Замшылыя зялёныя камяні абапал некалькіх сціплых помнікаў, на якіх адное прозвішча Скурко, і пліта з вершам самага вядомага з роду Скуркоў. Непакой за цябе, зямля мая, за твой ураджай, спакойны сон, за дрэва кожнае ў гаях, за весніх песень перазвон, непакой за цябе, зямля мая, мой хлеб надзённы. Вяртаемся. Мае сябры-музыкі Кірыл Насаеў і ягоная жонка Алена просяць паставіць іх у чаргу на лісткі календара. Я не пытаюся, ці любіце вы Танка. Пытаюся, ці не збянтэжыла маіх спадарожнікаў пэўная занядбанасць памяці народнага пісьменніка. Адказвае Кірыла.
Так гэта нармалёвая сітуацыя сённяшняй краіны, у якой мы жывём.
Нармалёва занядбаць народнага пісьменніка беларусы, геніяльнага пісьменніка.
А каму гэта трэба? Сёння кожны занята сваёй справай. І калі не будзе нейкага загаду зверху, то мясцовае начальства ніколі гэтага рабіць і не будзе. Сёння ж такая сітуацыя. Сёння такая вертыкаль.
На радзіме Максіма Танка у вёсцы Пількаўшчына Мядзельскага району пабывала Таццяна Сапач.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся у звычайной речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла пишуть стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов «Свободы».
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Сегодня Верховный суд Беларуси вынес вердикт у 8 справах незарегистрованных кандидатов у депутаты Палаты представников 4-го скликания. Задоволены 2 скарги, 6 заявникам отмовлено. 15 кандидатов у депутаты от Белорусского народного фронта закликают керавництво партии переглядеть решение об снятии с выборов. Евразвяз запросил министра замежных справ у Беларуси Сергея Мартынова на встречу у Париж. Амбассадор Ирландии обмерковывает у Менску махчимость обновления оздоровленчих поездок чернобыльских детей у Ирландию. Виктор Ющенко запросил Александра Лукашенко у Киев на международную конференцию, присвеченную годовине Голодомору. Вы на хвалях Радио Свобода. У Чикаго, у США, прошла первая выстава мастака из Беларуси Виктора Колоса. Он народный творца, его основная профессия с мастацтвом не связанная, и картинам он отдает свой вольный час. Про новые творчие открытия у передачи «Белорусское замежье» рассказывают Виктор Колос и белорусский литератор, перекладчик Ванкарем Никифорович с Чикаго. Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Не только профессийное, але и народное мастацтво белорусской эмиграции может годно представлять Беларусь и ее культуру в свете. И, вядома, это только узбагачает белорусскую культурную простору в целом. Про это нередко мне доводилось чуть в размовах с замежными белорусами. Для людей разных профессий, у тем лику, с мастацтвом не связанных с усим, у развитых заходних краинах открывается больше махчимостей для творчей реализации и изъявляются новые белорусские книги, документальные стушки, вышиванки, скульптуры, картины.
Я очень люблю всех людей, которые что-то умеют делать, скажем так, писать, рисовать. У меня собралось много работ.
С Виктором Колосом мы размовляем, покуль он на своей машине вертается с працы, а так вольного часу у него можно сказать, что и нема, бо вольный час он отдае своему захоплению, картинам. Виктор Колос у США пишет родные белорусские пейзажи по памяти. Он народный творца, его основная профессия с мастацтвом не связанная, и картинам належит только его вольный от працы час. Писать он почав еще у родной вёсцы в Березинском районе на Меншчине, але первая сапраўдная его выстава была организованная только уже у Америцы, у Чикаго, где он живе и працуе 4 года. Мастацкой эдукации Виктор Колос не мае, у его попросту інший шлях.
Знаете, что первое, где я немножко смотрел углубленно, не знаю, изучал, мне вельми подобаются и творы Шишкина. Они немножко похожи на белорусские, даже подобные. И я ходил на выставы других художников. Покуда я там не был, я немножко стеснялся показывать свои работы и делал это только для себя, чтобы это для своей души, для себя и все. Когда я поглядел на это все, сравнил с другими мастаками, ну, я поглядел, что мои работы тоже не совсем дрянные. И я вот осмелился тут, у Чикаго, сделать эту выставку. Ну, я думаю, что она прошла не совсем дрянно.
Так вот, недавняя персональная выстава творов Виктора Колоса у Чикаго у центре Forever Young, фактично первая его выстава, хотя працу он мае шмат, как сам каже, у тым лику уже и у приватных коллекциях у разных краинах, и пише картины досить давно, спробовал серьезно займаться этим и у дятинстве, это было то, до чего его насамрэч тягнуло. А життё складалось так. Виктор со звичайной вязковой семьи народился и вырос у вёсцы Барчуки Березинского района на Менщине, профессию отримал техничную, працавал у родным районе механиком.
Когда я начал, ну, вы знаете, еще в первом классе рисовал, а потом в школе, а потом все это дело бросил, потом была молодость, потом учеба, потом армия, потом еще, вот большой перерыв. А потом, когда народились у меня дети, когда я женился, когда нужно было уже как-то немножко, вот я вспомнил это дело, вот, был я в Минске, шли мы где-то проспект там, Ленинский был, наверное, и была выставка, вот, не выставка, продавали просто художники картины. И моя жена говорит мне, давай возьмем вот картину, у нас нужно что-то повесить на стенку. Я говорю, знаешь, что мы пойдем, возьмем кисточки, я куплю краски, вот все такое приобрету и буду, помню, молодость. Вот оттуда началось все как бы.
У Беларуси на Радиме, у Бярызинском районном доме культуры, на Святе народных майстров представлялось несколько картин у Виктора Коласа, экспозицию возили у Менск, и там профессионалы зацикавились працами народного мастака, але тады у яго самого на свое захопление вольного часу уже не было. Виктор Колас рассказывая, что неяк и не имкнулся тады показывать еще свои працы.
Там знакомые из этого клуба кажутся, Виктор, ты нечто там трохи малюешь, ты принеси, ну вот, поучаствуй. Ну, я насобирал несколько работ, а потом туда в Минск возили. Методист этого клуба мне звонит и говорит, Виктор, тебе нужно съездить в Минск. Там какие-то художники просили, чтобы ты приехал, они хотят с тобой поговорить. Я говорю, Аня, мне нема часу, я занимаюсь совсем другими проблемами. А это у меня как бы для себя. А потом мы собрались. Начали собираться уже думать, как нам поехать куда, за рубеж и все такое. Я относился к этому делу с любовью, но не так, скажем, серьезно. Я просто для себя рисовал. Вот и все.
Про выставу белорусского мастака у Чикаго я доведалася з артыкула Ванкарема Никифоровича, літаратора, крытыка, перакладчыка. Артыкул быў у газеце «Беларус», яго падалі іншыя беларускамоўныя сайты. Я патэлефанавала аўтару ў Чикаго. Ванкарем Никифорович даўно займаецца тэмамі беларускай культуры і эміграцыі.
Стараюсь нечто, так сказать. Вот, тем больше, что вот вельми приемно было вот открытие вот такого человека, как Виктор Колас, это мастак. И он тут недавно, и он приехал в 4-м году. То есть только вот все летом, вот я, все-таки довольно стиплый человек, и я узнался, что он вмалюю. Причем он без эдукации специально мастаковской, але вельми талиновито, вельми цікавые картины.
На хвалях свободы передача «Белорусское замежье», якую вязе Татьяна Поклад.
Ванкарем Никифорович живе у США 15 годов. Юный литератор, перекладчик, сябра Союза белорусских письменников и белорусского пен-центру, автор книг «Усяму свету свой дар», «Дороги у широкий свет». Юн працавал редактором мастацкой литературы Державного выдавецтва Беларуси, керовал отделом головной редакции литературно-драматичных программ у белорусского телебачения. Так само працавал у кино и у театра имя Янки Купалы. Калі Никифорович зауважил и написал про картины Виктора Коласа, мастак сказал мне после своей первой выставы у Чикаго, что это уже свидетельствует, что нечто доброе у працах саправды есть.
И я у них бачу не просто так выявы, белорусские пейзажи типовые, але и он небыто запрошаялось уже про вот такие вот березовые гаи, старое речище называя. Это он многое привез оттуль с собой. И тут так само протягивая за эти годы по вспоминах, все это чисто небыто з натуры, пейзажы з натуры, якія натуры, якія ў яго ў сэрцы, ў галаве, так сказаць, ён гэта піша.
Ну а сам мастак Віктор Колас скажа, што ў Амерыцы беларускія пейзажы пішуцца лёгка па памяці.
Асобна, когда я прыехаў в Америку, почему-то мне там у беларускія эти все края стали лучше смотреться и как бы ложиться на полотно.
И хотя вольного часу застаецца не шмат, у Амерыцы лягчэй працаваць и больше атрымліваецца паспець, кажа Виктор Колас.
Первое время я делал это просто для себя, для людей. У меня много осталось картин. У меня есть картины, которые уже и в Израиле, есть картины, которые в Прибалтике, в Минске много. Я дарил сябрам, даже были заказы у меня, ну, небольшие такие, но были. Все равно это было как бы, в Беларуси это было немножко мне сложнее. Почему? Потому что не было готовых холстов, полотен. Потом проблема была, значит, ну, краски, все это было. Тут немножко
Віктор Колас нядаўна прадставіў свае працы і на выставе беларускіх мастакоў у Кліўлендзе, амаль адразу пасля выставы ў Чыкаго ў цэнтры Forever Young. Выставы сапраўды шмат даюць натхнення для працы, кажа Віктор Колас.
Я вам скажу так, эта выставка і посещэнне этих выставак, они немножко дали, ну, как бы мне уверенность, что я могу дальше продолжать работать. А так я думал, ну, подумаешь, я вот рисую, да и все. Ну, а сейчас оказывается, что что-то у меня получается.
Ёсць вельмі тонкія вот гэтыя каляровыя пошукі, кампазіцыйныя. Ён нібы запрашае вот разам з ім паглядзець, успомніць, нагадаць. І гэта нібы узрушвае эмацыянальна і дае нейкія эмацыянальныя дадатковыя нейкія пачуцці ва ўспрыяцці менавіта гэтых працаў, гэтых карцінаў. Гэта яго валоданне колерам вельмі цікавае. Ён прапаноўвае колер святлоў, прычым незвычайныя супадзенні, здаецца, зімовы пейзаж, але таксама вельмі многа адценняў таго ж белага, скажам, адценняў зялёнага, калі ён малюе старое рэчышча, відаць, родныя бярэзіны, вось і лясы вакол.
Так кажа Ванкарым Нікіфаровіч аб карцінах Віктара Коласа. У Чыкаго Ванкарым Нікіфаровіч працягвае сваю працу ў даследаванні. З яго публікацыі, дарэчы, можна даведацца, што з Чыкаго звязаныя творчасць і жыццё многіх і вядомых, і менш вядомых таленавітых беларускіх мастакоў. Тут ладзіліся вялікія беларускія, дакладней, амерыканска-беларускія мастацкія выставы з удзелам Хайма Ліўшыца, які некалькі сваіх апошніх гадоў жыў і працаваў у Чыкаго, Майя Данцыга, частка працаў якога якраз такі напісаная ў Чыкаго, Юзефа Пучынскага, Дмітрая Башко, Леаніда Асенняга, Ізраіля Радонскага, Анатолія Упарта, які скончыў Чыкаго школу арт-інстытуту, маладога гомельскага скульптара Паўла Амроміна. Для Ванкарыма Нікіфаровіча важна, каб беларуская культура не была падзеленая межамі.
Тут я займаўся ўжо і мастацтвам, і літаратурай, і ўсе, чым толькі, ну, вывучэннем гэтага, і склаў даволі ўнікальную кнігу «Беларуская драматургія ў эміграцыі», «Драматургія за межы», такі зборнік склаў з дапамогай Кіпеля, ён мне прысылаў чамаданы рукапісаў і выданняў таго часу, і ўсё паслалі ў Менск, у бацькаўшчыну, ну, і там, зрэшты, выдалі кнігу, але кніжка зусім не падобная на тую, што я складаў. Першая выдатная п'еса – гэта «Тодара Лебеды», гэта «Згубленае жыццё» і «Міхася Каляды», «Распяваная песня», гэта было выкінута, былі выкінуты аднактоўкі Аўгена Кавалеўскага, я лічу, што гэта выдатныя ўзоры літаратуры, гэта тое, што ў нас ніхто не ведае.
Цяпер Ванкарым Нікіфаровіч імкнецца зрабіць усё магчымае для таго, каб у Беларусі і свеце стала больш вядомая спадчына Аўгена Кавалеўскага. Напэўна, шмат яшчэ малавядомых ці зусім невядомых імёнаў беларускіх творцаў эміграцыі мае быць адкрыта для беларускай культуры.
Тут справа ў тым, што гэта не так і многа іх, але было тое, што па ўзроўню, па мастакоўскім узроўню, па нейкай тое, што, кажа, мастакоўскай энергетыкі, гэта вельмі цікавыя з'явы. Гэта, так сказаць, факты не толькі беларускай, але і сусветнай культуры, як казаў Богданович. То есть гэта ўжо нешта ўзвышае тое, што вось гэта, мне здаецца, праблема, што гаварыць аб беларускай, скажам, дзяржаўнасці і ўсё без вот пытання таго, што беларусы неслі і сабе, і ўсяму свету ў лепшых сваіх эстэтычных узорах. Пра гэта мы чамусьці не гаворым і забываем.
Так кажа літаратар, перакладчык, крытык Ванкарым Нікіфаровіч, які жыве і працуе ў Чыкаго. І калі я не спыталася ва ўдзельнікаў гэтай перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі наўпрост. Кантакты і спасылкі, а таксама здымкі карцінаў вы знойдзеце на сайце свабода.org, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так: у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях начной свабоды у Менску 23:30. У праскай студыі далей Таццяна Поклад. Пасля выпуску навінаў да апоўначы вы яшчэ пачуеце дзве перадачы: экспертызу свабоды і вольную студыю. Цяпер выпуск навінаў і спачатку пра беларускія падзеі. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў 27 краінаў звязу ў Брусэль. Кантакты паміж Менскам і Брусэлем на высокім узроўні сталі магчымымі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Сёння Верховны суд пачаў разгляд скаргаў 14 палітыкаў на нерэгістрацыю іх кандыдатамі ў дэпутаты. Пакуль у спіс кандыдатаў вярнулі двух прэтэндэнтаў – актора і рэжысэра Алексея Туровіча і прадпрымальніка Владзіміра Маркава. Скаргі Алеся Лагвінца і Мікола Статкевіча незадаволеныя. Адзін з лідараў апазіцыі Александр Міленкевіч знаходзіцца на Віцебшчыне ў падтрымку кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сёння з Москвы ў Менск на перамовы аб будучыні дзіцячага адпачынку ў Ірландыі прыбывае амбасадар гэтай краіны ў Расіі і Беларусі. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющэнка запрасіў Александра Лукашэнку ўзяць удзел у міжнародным форуме, прысвечаным 75-й гадавіне Галадамору ў лістападзе ў Кіеве. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды. Падзеі ў свеце. Расія ўсталявала афіцыйныя дыпламатычныя стасункі з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў заявіў, што Расія плануе размясціць на тэрыторыі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі 7600 вайскоўцаў. Сёння Сергей Лаўроў, міністр замежных справаў Расіі, заявіў, што Абхазія і Паўднёвая Асетыя павінны ўдзельнічаць у міжнародных перамовах у развязванні канфлікту ў Грузіі. У Парыжы сёння адбыўся саміт «Еўрапейскі звяз Украіна». Лідары «Еўразвязу Украіны» заявілі, што яны дамовіліся пра паглыбленне адносінаў. Французскі прэзідэнт паведаміў, што прадстаўнікі «Еўразвязу Украіны» збіраюцца распачаць дыялог пра магчымасці ўвядзення бязвізавага рэжыму паміж «Еўразвязам» і «Украінай». У Пакістане прыведзены да прысягі новы прэзідэнт краіны Асіф Алі Зардары. Новаабраны прэзідэнт Пакістану і яго афганскі калега Хамід Карзай сёння заявілі, што будуць разам змагацца супраць тэрарызму. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў пра скарачэнне войскаў США ў Іраку і павелічэнне вайсковых сілаў ў Афганістане. Да лютага 2009 году Ірак пакінуць 8 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. На паўночным усходзе Афганістану загінулі 3 вайскоўцы НАТО, паводле дадзеных афганскіх уладаў. Яны амерыканцы. Таксама ў розных месцах краіны сёння забітыя 32 ваяўнікі Талібану. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. І нагадаю, вы можаце слухаць і чытаць «Беларускую свабоду» ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў эфір выйдзе «Вольная студыя». У ёй гутарка Міхася Скоблы з Наталлей Гардзіенкай, рэдактаркаю часопісу «Запісы», які выдаецца ў Менску пад грыфам Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Але спярша наша экспертыза. Чым было выкліканае рашэнне кіраўніцтва партыі БНФ аб выхадзе з выбарчай кампаніі? Якім чынам апазіцыя можа дэлегітымізаваць выбары? Ці выканальныя заклікі аб зняцці з выбараў усіх апазіцыйных кандыдатаў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць з Менску намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і Шклова старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым бліжэй да даты выбараў, тым больш вострыя дыскусіі адбываюцца ў апазіцыйным асяроддзі наконт далейшай тактыкі ў выбарчай кампаніі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне аб зняцці сваіх кандыдатаў з выбараў да 23 верасня. 31 жніўня пашыраная палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў адклала рашэнне па гэтаму пытанню да наступнага паседжання. А вось сёння з'явілася інфармацыя, што 15 з 16 кандыдатаў у дэпутаты, якія прадстаўляюць партыю БНФ, выступілі з заявай, у якой аспрэчваюць рашэнне партыйнага сойму і выказваюць намер удзельнічаць у выбарчай кампаніі да самага канца, то бок да галасавання. І таму узнікае натуральнае пытанне, чым было выклікана гэтае рашэнне сойму партыі БНФ, спадар Івашкевіч?
Мы лічым, што стварэнне фракцыі партыі БНФ палаца прадстаўнікоў на карысць палітычным мэтам. І таму яшчэ з восені 2007 года мы высоўвалі патрабаванні. Першае, выпусціць палітвязняў і не саджаць новых. Другое, уключыць прадстаўнікоў партыі БНФ у выбарчай камісіі. І трэцяе, зарэгістраваць кандыдатаў партыі БНФ. І мы меркавалі, што па 5-10 акругах мы сможам правесці даволі такую магутную выбарчую кампанію, каб на гэтых акругах нашы прадстаўнікі в камісіях ці зафіксавалі перамогу нашых кандыдатаў, ці зафіксавалі, што перамогі няма, але далі рэальныя працэнты падтрымкі партыі. Гэта абавязковыя умовы для прызнання выбару. Бо калі гэтыя пункты не выконваюцца, а сёння людзі сядзяць у турме за байкотную агітацыю, хаця гэта не забаронена законадаўствам, в камісіях нашых людзей няма, і не ўсе кандыдаты партыі БНФ зарэгістравалі. Так вось, калі гэтыя пункты не выконваюцца, то стаць дэпутатам можна толькі з ласкі Лукашэнкі. Калі ж мы ўдзельнічаем у выбарчай кампаніі толькі для правядзення агітацыі без надзеі стаць дэпутатам, то да 23 верасня абсалютна дастаткова часу для правядзення такой агітацыі. Так от, калі мы рэальна хочам мець фракцыю партыі БНФ в палаце прадстаўнікоў, нам неабходна зрабіць усё, што ад нас залежыць, каб сарваць выбары без выканання гэтых трох умоў. І патрабаваць выбары ў палату прадстаўнікоў, на якіх бы гэтыя умовы былі бы выкананы. Калі мы даможемся выбару ў палату прадстаўнікоў на нашых умовах, то і прэзідэнцкія выбары 2010 года будуць рэальнымі. Сойм партыі БНФ прыняў палітычнае рашэнне. Такія выбары не набліжаюць нас да лепшых умовах выбараў на прэзідэнцкіх выбарах. І таму нам трэба іх срываць всімі магчымымі сродкамі, в тым ліку і зняцем кандыдата.
Спадар Івашкевіч, скажыце, калі ласка, якім чынам зняццё кандыдатаў ад партыі БНФ сарве выбары ў палату прадстаўнікоў?
Сарве іх прызнанне дэмакратычнымі з боку Еўразвязаў і Злучаных Штатаў. Калі нашы дзеянні лічацца недастаткова моцнымі, каб сітуацыю пераламіць, гэта можна пагадзіцца з гэтым, можна не пагадзіцца, но ўдзел в галасаванні да канца наогул ніякім чынам не ўплывае на палітычныя расклады пасля 28 верасня. Вот пра што я хачу сказаць. Хаджэнне по кватэрам падчас збора подпісаў пераканала мяне, што як мінімум палова людзей вельмі варожа і адмоўна ставіцца на выбары. Калі казал ім слова «выбары», яны матам дасылалі падалі і мяне, і всю ўладу, і всю апазіцію разам взяты. І гэта ёсць народны пратэст. Легітымізацыя Лукашэнкі трымаецца не на прызнанні дэмакратычнасці выбараў з боку электарата, таму што электарата няма, бо элекцыі няма. Трываласць рэжыма ёсць настолькі, наскольки ён можа плаціць заробкі, пенсіі і некім чынам стрымліваць цэны. Калі это он не здолее, хоць якія б там выбары былі, рэжым крахне, внутрішні. А вось уплываць на сітуацыю і на пазіцыю рэжыма са знешняга боку можна, і гэта будзе ўплываць на внутрішнюю сітуацыю, таму што цана пытання, ці здымаецца з Рэспублікі Беларусь шыльда апошняя дыктатура Европы, якая перашкаджае рэальным інвесторам заходнім працаваць з Лукашэнка. Непрызнанне палаты на Захадзе ёсць абрызанне пэўных фінансавых магчымасцяў, што в сваю чаргу будзе ўплываць і на внутрішнюю легітымнасць, якая трымаецца на фінансавай магчымасці, а не на бюлетэнях.
Спадар Костусяў, а як вы пракаментуеце тыя тэзісы, якія выказаў спадар Івашкевіч, як вы ставіцеся да ідэі зняцця кандыдатаў ад партыі БНФ, увогуле апазіцыйных кандыдатаў з гэтай выбарчай кампаніі?
про ідею зняття з вибору кандидата від партії БНФ, я вперше почув перед Сойм на політкомісії, яка відбувалася вечором у п'ятницю, а у суботу це питання було повторено на голосування. І, на жаль, сябри Сойми проголосували в більшості за зняття. При проведенні аналізу, хто ж голосував за зняття з виборчої кампанії, я прийшов к виснові, що у більшості своєї за зняття голосували тія кандидати у депутати, яких не зареєстрували, і тія сябри Сойму, які не вилучались у якості кандидата у депутати. Для мене було не зовсім зрозуміло от ця ідея, чому треба здиматися. Навіть питання, яке було поставлено, почати бойкот виборчої кампанії, що зовсім зблитали питання бойкоту і питання зняття. Коли почати про бойкот, то питання бойкоту, його треба було розпочинати некілька місяців тому назад, а може навіть і год. Це вельми тяжке питання, яке потребує найбільших висілків, чим навіть уділ виборчої кампанії. Коли питання зняття, тоді передо мною стоїть незрозуміла думка, з якої я не можу пойти далі до людей, які мене підтримують усі виборчі кампанії. Я у їх удільничаю з 87-го года, некілька разів становився депутатом місцевих советов, я на Сойме голосував супри зняття. Чому? Тому що, коли ми не будемо працювати з людьми, з народом, на нашому місці окажеться державна ідеологія. Зараз, провівши вже некілька зустріч у Галиничах, у Шклові, у Круглим, я упевнився ще більше, що здиматися з виборчої кампанії нельга. Ми йшли на вибори, ми усвідомляли, що ніхто з наших сябров не попаде в парламент. І ми усвідомляли, що ми повинні політичну кампанію виборів використовувати як легітимну можливість для праці з насильництвом.
Опозиція і вибори у Палату представників. Тему у експертизі «Свободи» обмірковують намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і старшиня Могилівської обласної організації партії БНФ Ригор Костусьов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Костусьов, ось господар Івашкевич виказав думку, що зняття опозиційних кандидатів з виборів поштурхне заміжних назиральників, найперш заходніх, к тому, каб не признати гэтыя вибори і гэтую палату представників. Як ви ставіться до гэтага тезису?
Другая наша мета. Мы меркавалі використаць выбарчую кампанію не толькі як кампанію для інформаційної праці з насельніцтвам, а таксама і як сродак або магчымасць паказаць сусветнай грамадскасці тым назіральнікам, якія вось прыехалі або яшчэ прыедуць, тыя парушэнні, якія адбываюцца ў гэтыя дні. Асноўная частка парушэнняў, я ведаю са свайго ўжо вопыту, адбываецца іменна ў час галасавання, асабліва ў час датэрміновага галасавання. І таксама ў дзень выбараў. Это будзе 28 верасня. На мінулых выбарах 2004 года па Шклоўскай акрузе справаздача з участковых комісій поступили об тим, що проголосувало на дотерміновому голосуванні 40% виборщиків Шкловської округи. Насамреч, коли ми проїхали по виборчих участках, назиральники і я в тим ліку їздив, ми подлічили, що на дотерміновому голосуванні проголосувало амаль 80%. Основне порушення робиться в участкових комісіях. Це і підписання чистих протоколів, підтасовка виніків голосування, кидання бюлетенів. Ось це ми повинні показати назиральникам ОБСЄ.
Господар Івашкевич, ось ви у початку свого виступу сказали, що партія БНФ у початку виборчої кампанії ставила мету отримати фракцію у Палаці представників. І ось почалася виборча кампанія, і нечакано для вас висвітлилося, що вибори у нас недемократичні. І обураючися такої ситуації, партія БНФ приймає рішення здимати своїх кандидатів.
Ніяких ілюзій не було, а було розуміння шмат варіантності розвиття подій. Бо докладно нельзя сказати наперед, які будуть фінансові тяжкості у режиму. Ми визначалися, що може бути два варіанти. Перший варіант, коли влада вимушена своїми економічними проблемами і більшою зацікавленістю в зв'язку з цим до контактів з Заходом, пойдуть на виконання мною озвучених умов. І був другий варіант, коли б влада на це не пошли. Спадарка, что все тут перевертывает, коли каже, что той, кто выступает за снятие кандидату с процесса голосования, лежит на печи, ничего не робит. Я, может, больше агитационных материалов распаусюдил по своей окрузе и зараз протягиваю это робить. Спадарка, что все...
Мусіць, головная хіба пропановы об зняці усіх опозиційних кандидатов з выборов полягає у тим, що яна, як висвітляється, уже просто невикональна. Ось 15 з 16 кандидатів у депутати, які представляють партію БНФ, відмовляються здиматися з виборів. З 51 кандидата у депутати від об'єднаних демократичних сил, які присутнічали на поширеному посіданні політради АДС, за вихід з виборчої кампанії виказалися тільки тільки 8. Ще приклад. Гомельське обласне керівництво демократичних сил прийняло рішення об зняті усіх опозиційних кандидатів. Так ось з 12 знялися тільки 3. Господар Костюшов, наскільки викональна гетая пропанова, гетая ідея об зняті усіх опозиційних кандидатів?
Усі кандидати добре усвідомляють, що вони не стануть депутатами. У нас одразу після посідження політради на Могильовщині відбулося посідження або сход кандидатів у депутати, зареєстрованих від демократичних сил Могильовщини. Ми прийняли консолідоване рішення, що ми йдемо консолідовано до кінця.
Господар Івашкевич, любое політичне рішення має сенс, коли воно реально викональне. А ось по всім виглядає, що ця ідея об зняті, вона просто не може бути виконана, тому що агульний настрой кандидатів йти до кінця.
Абсолютно подманливое супроставляние тих, кто каже, что треба сдыматься в опошние 5 дзён, что это бездельники, які не хочуть вести агитацию. Другое. Партия БНФ визначає свою позицию. И большість тут не причин. Большість може помиляться. И третье. Партия БНФ може домогчися того, что в виборчих бюллетенях не буде сябрав партии БНФ. Те кандидаты, якія свои особистые меркования ставят выше за керуючий орган партии, выйдут с партии.
Господар Івашкевич, вас не хвалюет то, что все остальные демократичные партии будут удельничать? Головное заховать частиню своего стягу?
Это меня не хвалюет, потому что правда про певный час перемагает.
Мне дельми неприемно слухать такие речи об махчимых чистках у партии.
Ви слухали експертизу свободи. У ній брали удел Жмянську намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і Шклова старшиня Могильовської обласної організації партії БНФ Ригор Костусєв. Вів передачу Валер Карбалевич.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Завтра у середу о 14 године по водле Менского часу на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с поэтом Андреем Ходановичем. Свои питания Андрею Ходановичу вы можете задавать уже теперь по адресе свобода.org. На черзе у нас напомин про основные темы дня, затем передача Михася Скоблы «Вольная студия». Европейский звяз запросил министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова 15 вересня на встречу керовников замежно-политичных ведомств 27 краин у звязу у Брюсселе. Контакты по Межменском и Брюсселем на высоком уровне стали махчимыми после вызволения всех белорусских политвязнев. Верховный суд Беларуси начал разгляд скаргов 14 политиков на нерегистрацию их кандидатами у депутаты. Две скарги режиссера и актера Алексея Туровича и предпринимальника Владимира Маркова были задоволены. Шести заявникам отмовлено, в приватности Олесю Логвинцу и Миколу Статкевичу. Президент Украины Виктор Ющенко запросил Александра Лукашенко взять у листопаде у Киеве удел у международном форуме, присвеченном 75-й годовине Голодомору. Міністерство адукації рекомендувало у кожній ВНУ організувати обов'язкове вивчення курсу професійної лексики білоруської мови. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода, на черзі «Вольна студія». Сьомого вересня у Беларуси по традиции отмечался День белорусского письменства. Сёлета головные урочистости проходили у Борисове, встречи с литераторами с приуладного союза письменников и презентации книг, выдаденных у державных выдавецтвах. На жаль, незалежные выдавцы на это официальное свято, как правило, не трапляют, а с ними не трапляют и шматликие варты в вае выданни. Часопіс «Записи», який зміщає матеріали про білоруську діаспору, але видається у Мінську, у гуторці з Міхасем Скоблом представить його редакторка Наталя Гордієнка.
Спадарня Наталя напередодні Дня білоруського письменства і друку побачив світ новий випуск штогодовіка «Записи» під вашою редакцією. Гэты авторитетний науковий зборник спочатку видавався у Нью-Йорку, потім у Мюнхені, а тепер виходить у Мінську. Розкажіть про його, а заодно і підкажіть, на що варто звернути увагу у опошнім випуску.
От самого початку часопіс «Записи Білоруського інституту науки і мистецтва» задумався як наукове видання, якое буде гуртаваць вакол сябе беларускіх інтэлектуалаў на эміграцыі. На старонках ранейшых запісаў абавязкова прысутнічалі рэцэнзіі як на тыя выданні, якія выходзілі на захадзе, гэтак і на савецкія беларусаведныя выданні. Сённяшнія запісы шмат у чым адрозніваюцца ад тых ранейшых. Яны ў першую чаргу прысвечаны менавіта эміграцыязнаўчай тэматыцы, то бок жыццю, дзейнасці, скарбам, якія захоўваюцца на эміграцыі. Таксама тут друкуюцца і невядомыя раней творы. Новы нумар, гэта 31-й нумар часопіса «Запісы Бенім», аказаўся вельмі разнапланавы. Ён у першую чаргу прысвечаны памяці беларускага бібліёграфа і мовазнаўцы Алены Юрэвіч. Мы паспрабавалі зрабіць агляд тых эміграцыйных архіваў, якія на сёння, на жаль, мала дасягальныя для беларускіх даследнікаў. У гэтым нумары ёсць тэксты прысвечаны архівам Беларусікі у Парыжі, у Варшаві, Лондонському архіву при бібліотеці ім'я Францішка Скарини, так само архівним зборам білорусов у Саут-Ривери. Окремо того, у новому номері записів ми опублікували некілька унікальних текстів. Це моя сповідь Мовха Вострикова, яка була написана ще на початку 90-х годів і передадена у Білоруський інститут науки і мистецтва з умови, що вона буде опублікована тільки після смерті автора.
У свій час білоруські эміграцыя мела свае выдавецтвы і нават свае друкарні. Скажам, на кнігах славутай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва пазначана друкаваў Мікола Прускі. Меў сваю прыватную друкарню і паэт Ян Казолак. А дзе сёння выходзяць кнігі пра эміграцыю і якія выданні на гэтую тэму вы б хацелі адзначыць?
Сёння найбольш кнігаў, прысвечаных беларускай эміграцыі, выходзяць у Беларусі. Як гэта не дзіўна. З таго, што вышла апошнім часам, можна адзначыць збор успамінаў, сабраных Александром Адзінцом, па ваеннай эміграцыі «Скрыжаванне лёсу». Яшчэ трэба адзначыць даследаванне Юркі Грыбоўскага, прысвечанае лёсу беларусаў у польскіх вайсковых фармацыях. Яшчэ варта заўважыць перавыданне, варшаўскае перавыданне бібліяграфіі беларускага друку на захадзе Вітаўта і Зоры Кіпеляў. Гэта том, у якім сабраны і паасобныя выданні, і перыядычныя выданні беларускай эміграцыі. Унікальная праца, найбольш поўная бібліяграфія беларускага друку на захадзе, якая будзе карысная навукоўцам і беларусістам.
Наталя, яшчэ гадоў 10 таму пачалі хадзіць чуткі, што калектывам аўтараў рыхтуецца да выдання цэлая энцыклапедыя пад назвай «Беларуская эміграцыя». А потым пра гэта неаднойчы гаварылася на з'ездах беларусаў свету. Які лёс гэтага праекту, на якой стадыі знаходзіцца праца над ім сёння? Цеперацевы ў ёй удзел.
Так, гэтым праектам заапекавалася згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мы, як сябры гэтага згуртавання, распрацавалі канцэпцыю, склалі апытальнікі для прадстаўнікоў сённяшняй дыяспары, таксама стварылі прыкладныя спісы, але, на жаль, на гэтым праца пакуль замарудзілася. Па-першае, нам не ўдалося наладзіць эфектыўнага супрацоўніцтва з дыяспарай па ўдакладненні звестак для энцыклапедыі. Акрамя таго, ёсць праблема з аўтарскім калектывам, бо спецыялістаў па эміграцыі сёння вельмі мала, а праца гэта вельмі вялікая.
Вось стаўленне да эміграцыі ў савецкай Беларусі было адназначна адмоўнае. У незалежнай рэспубліцы Беларусі, па маіх назіраннях, яно хутчэй некае няпэўнае. Тым не менш, з 1997 году на факультэце міжнародных адносінаў БДУ чытаецца адмысловы курс «Беларуская дыяспара». У якім святле разглядаецца там гісторыя эміграцыі?
Безумоўна, не можа не цешыць тешыць тое, што гэты курс сам па сабе ёсць і што будучым дыпламатам распавядаюць пра беларускую дыяспару, пра яе гісторыю і сучаснасць. Шкада, што гэта толькі адзіны курс на сёння на тэрыторыі Беларусі.
У ўсёй краіне больш ніхто лекцыі студэнтам пра эміграцыю не чытае.
Афіцыйна не. У беларускім калегіуме мы чытаем курс, прысвечаны беларускай эміграцыі.
Калі чытаецца навуковая дысцыпліна, павінна існаваць і адпаведная метадычная літаратура. І такі дапаможнік для студэнтаў ёсць. Называецца ён «Беларуская дыяспара, нарысы гісторыі і сучасны стан». Як вы ацэньваеце яго як спецыяліст?
Якраз у мінулым нумары запіса, у 31-м, выйшла мая рэцэнзія на гэты дапаможнік, выдадзены на факультэце міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Трэба сказаць, што, на жаль, гэта шмат у чым вельмі слабы і недарэчны паводле свайго зместу тэкст. Аўтары ці укладальнікі гэтага дапаможніка выкарыстоўваюць вельмі часта састарэлыя ці нават проста непраўдзівыя звесткі. Ёсць заўважныя прыклады простага плагіяту, калі выкарыстоўваюцца вялікія кавалкі тэксту без пазначэння аўтарства. Як прыклад, можна прывесці вялікі раздзел, прысвечаны гістарыяграфіі беларускай эміграцыі. Вельмі добра напісаны, праўда, звесткі ў ім заканчваюцца недзе 2000 годам, а ўсё таму, што гэта тэкст узяты з вялікага артыкулу Галіны Сяргеевай, зусім без правак, які быў некалі змешчаны на старонках часопіса запісы Бені.
І ў той жа час гэтая кніга выйшла пад грыфам беларускага дзяржаўнага універсітэту. Можа быць, варта назваць імёны аўтараў гэтага падручніка?
Я думаю, што аўтары ведаюць свае імёны, тым больш яны пазначаны як не аўтары, а складальнікі. Але мне здаецца, што такія кнігі, такія падручнікі ці дапаможнікі, гэта проста ганьба для навукі.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркаю часопісу «Запісы», які выдаецца ў Менску пад грыфам Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, гутарыць Міхась Скобла.
Наталля, ў апошнім выпуску штогадовіка «Запісы», выхад якога і паслужыў добрай нагодай для нашай гутаркі, вы разам з мужам, гісторыкам Алегам Гардзіенкам і літаратуразнаўцам Лявонам Юрэвічам апублікавалі слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў эміграцыйных дзеячоў. З гэтага слоўніка можна, напрыклад, даведацца, што Антон Дабрыдзень – гэта паэт Алесь Салавей, а Антон Адамовіч сярод двух дзесяткаў псеўданімаў ужываў і гэткі – Іван Спадзявайла. І мне тут успамінаецца, што быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа. Дык ён ледзь не кожны свой свежы твор падпісваў новым псеўданімам. І ў гэтым мастацтве гетеранімії роўных яму не было і няма. Скажыце, а наколькі гетеранімія ўласцівая нашым творцам? Ці ў іх змены імя вымагаліся найперш нейкімі знешнімі абставінамі?
Літаратары беларускія часта бралі сабе вялікую колькасць псеўданімаў тады, калі яны таксама займаліся выданнем розных часопісаў ці газет. Сабраць належны аўтарскі калектыў было вельмі складана. І часта нават аднаасобныя аўтары браліся за выданне часопісаў, але каб стварыць уражанне працы вялікага калектыву, пісалі тэксты пад рознымі псеўданімамі.
Паходжанне ці не кожнага псеўданіма можна патлумачыць. Вот які б даследчык патлумачыў бы мне, чаму Барыс Рагуля падпісваўся гэткім псеўданімам М. Скобла?
Не ведаю, не магу сказаць. Яшчэ хацела б дадаць, што ёсць цікавыя выпадкі ці цікавая нагода, чаму некаторыя беларускія дзеячы бралі сабе псеўданімы. Калі ў іх узнікала жаданне пабачыць надрукаваны твор пра сябе, але, так скажам, годнага аўтара не знаходзілася, яны часам пісалі самі і выдавалі пад псеўданімам такія творы. Так, напрыклад, сваю біяграфію напісаў Радаслаў Астроўскі пад псеўданімам Віктар Калюш, або да юбілея сваёй творчай дзейнасці выдаў кнігу пад псеўданімам Кастусь Старажоўскі Владзімір Сядура Глыбінны. Ось такія бывалі сітуацыі.
А хто ж яшчэ больше ведае цябе, чым ты сам? Мы з вамі гутарым у дзень беларускага пісьменства і друку, які праходзіў сёлета ў Барысаве. Скажыце, як вы ставіцеся да гэтага свята? Ці задавальняе вас той змест, якім дзень пісьменства напаўняецца вось ужо 14 гадоў, а менавіта столькі ён існуе ў нашай краіне? рішення?
Напевно, було б вельми добре, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі тыя афіцыйныя выданні, якія побачылі свет у Беларусі пад афіцыйнымі грыфамі ці ў афіцыйных выдавецтвах, але і всю тую беларусістыку, якая існавала і існуе паза межамі Беларусі. На жаль, на сёння на гэтым свяце беларускага пісьменства такія выданні не прысутнічаюць і не згадваюцца.
На хвалях свабоды выслухалі перадачу «Вольная студыя» з Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркаю часопісу «Запісы», які выдае Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, гутарыў Міхась Скобла.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!